Blaðsíða 14. Þrælar. Sumir Rómverjar voru höfðingjar af virðulegum ættum eins og César og Ágústus. Miklu fleiri voru samt venjulegt alþýðufólk. Svo var fjöldin allur af þrælum. Þræll maður sem einhver annar á, rétt eins og núna hægt að eiga hest eða hund eða kind. Sá sem átti þræl gat sagt þrælnum hvað hann átti að vinna. Hann þurfti ekki að borga þrælinum neitt kaup og ef hann þurfti ekki að nota þrælin lengur, gat hann selt hann hverjum sem vildi kaupa. Ef þrællin var kona, var hún kölluð ambátt. Hvernig varð maður þræll? Það gat gerst með ýmsu móti. Ef ambátt eignaðist barn, þá var barnið líka ánauðugt. Sá sem átti ambáttina átti líka barnið hennar og gat selta burt ef honum sýndist. Móðir þess réð engu það. Blaðsíða 15. Frjálsmaður gat líka orðið þræll ef hann hafði til dæmis tekið lán og gat ekki borgað eða ef hann var dæmdur í ánauð fyrir eitthvert afbrot. Svo eignuðust Rómverjar fjölmargað útlenda þræla. Þeir gátu keypt þræla frá öðrum löndum. Þegar Rómverjar börðust við óvini sína og þeir gáfust upp, gerðu þeir stríðsfangana að þrælum og seldu þá í ánauð. Ef Rómverji átti peninga, gat hann farið á þrælamarkaðinn og keypt sér þá þræla sem honum leist á. En hvað ætlaði hann að gera við þá? Það gat verið margt og mismunandi. Ef rómverskur bóndi átti stóra jörð, keypti hann sér þræla til að vinna á ökrunum. Ef rómverska móður vantaði barnfóstru, keypti hún sér ambátt sem henni leist vel á og þorði að trúa fyrir börnunum. Ef rómverskir foreldrar vildu að börnin sín kynntust grískri menningu, gátu þau keypt sér velmenntaðan grískan þræl til að kenna börnunum. Til að byggja glæsileg hof handa goðunum þurfti fjölda þræla. Bæði til að vinna í marmaranámunum og við byggingarnar. Þegar Rómverjar háðu sjóorustur þurfti þeir þræla til að róa herskipunum. Til að róðra þrælar gætu ekki tekið völdin á skipinu voru þeir hlekkjaðir við þóftuna. Ef skipið sökk höfðu þeir litla von að bjargast. Á blaðsíðu 14 mynd. Myndatexti segir Tveir þrælar verjast tígristýri í rómversku hringleikahúsi. Veggmynd úr höll Konstantínusar keisara. Á blaðsíðu 15 tvær myndir. Efst til hægri mynd og í myndatexta segir Kappakstursmaður með hest. Rómverskir íþróttamenn voru oft þrælar en gátu keypt sér frelsi ef þeim gekk vel. Neðst á blaðsíðu 15 mynd. Í myndatexta segir Þrælar til sölu á rómverskum markaði. Seinni tíma málverk. Blaðsíða 16. Þar sem margir þrælar unnu saman voru oft vopnaðir verðir til að reka þá áfram, láta þá vinna eins og þeir þoldu og kaupa svo nýja þræla þegar þeir gátu ekki meir. Heimilisþræll sem bjó með fjölskyldu eiganda síns gat átt von á betri meðferð. Hann hafði engin réttindi en hann gat samt orði vinur heimilisfólksins og kannski var honum launuð dygg þjónusta með því að gefa honum frelsi. Eitt af störfum þrælana í Róm var að vera gladiator, skylmingaþræll. Rómverjar höfðu gaman af að fara á völlin og horfa á íþróttir. En hvaða íþróttir? Jú, til dæmis kappakstur. Það voru auðvitað ekki bílar, svo að kappakstur var háður á stríðsvögnum sem hestar drógu. Það var líka gaman að horfa á hnefaleika eða glímu. En mest spennandi þótti að horfa á menn berjast í alvöru upp á líf og dauða. Engin venjulegur maður myndi ráða sig í vinnu til að berjast upp á líf og dauða. Þess vegna notuðu Rómverjar gladiatora. Blaðsíða 17. Þeir keyptu hrausta þræla, þjálfuðu þá í vopnaburði og letu þá berjast á opinberum skemmtunum, stundum við villidýr, stundum hvern við annan. Einn gladiatorinn hét Spartakus. Einu sinni þegar Spartakus var í þjálfunarbúðum, tókst honum ásamt öðrum þrælum að sleppa út. Í grendinni var fjöldi þræla sem unnu á stórum búgurðum. Spartakus fékk þá til að strjúka líka og myndaði heilan her af þrælum. Rómverjar sendu hermenn til að berjast við þrælana, en Spartacus sigraði þá og gat búið þrælaherinn sinn góðum vopnum frá Rómverjum. Á endanum sendu Rómverjar nógu öflugan her til að sigra uppreisna þrælana. Spartacus féll og margir af liðsmönnum hans. Aðrir voru teknir höndum, 6 eða 7 þúsund manns. Hvað átti nú að gera við þá? Skila þeim aftur til eigandana? Nei, rómverski herfóringin ákvað að refsa þeim öðrum til viðvörunar. Þeir voru krossfestir, festir upp á stóra trékrossa og látnir hanga þangað til þeir dóu. Það var strangasta refsing sem rómverjar þekktu. Á blaðsíðu 17 er mynd. Í myndatexta segir Úr leikinni kvikmynd Spartacus til hægri býr sig undir að berjast við annan gladiator.